Sběrný dvůr budoucnosti, který bude současně galerií a edukativní expozicí, představíme v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Zavedeme mezi glóby, které byly svého času exkluzivním artiklem a chloubou českého řemesla. Představíme Marii Terezi jako velkou společenskou reformátorku a vysvětlíme, proč rychlá jízda neznamená jenom překročení povolené rychlosti. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Nepřiměřená rychlost je příčinou až třetiny tragických nehod. I proto patří letošní týden bezpečnosti silničního provozu, který od pondělí vyhlásila OSN, dodržování rychlostních limitů. K jejich překračování se přiznává až 60% evropských řidičů. Rychlá jízda ale podle Evy Kézrové neznamená jenom překročení povolené rychlosti.
S rozšiřováním automobilismu a zdokonalováním aut se rychlostní limity zaváděly postupně a nezřídka se měnily, ale přesto už od prvopočátku jízd autem platí jasné pravidlo. Řidič by měl jet takovou rychlostí, na kterou je schopen bezpečně zastavit.
Už za první republiky existovaly příkazy, že řidič je pánem té rychlosti, kterou jede, to znamená, že má nějaký limit, a v tom limitu je na něm, jak rychle pojede. A bylo to třeba i taková koperlička, že třeba auta nesměla jezdit rychleji, než byl povoz koňský, aby nedocházelo k plašení právě koňů a podobně.
Vysvětluje vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Martin Farář. První rychlostní limit v obci se datuje zhruba do 30. let minulého století. Z původních 35 km v hodině se postupně vyšplhal až na 60, ovšem pouze ve dne. V noci se jezdilo, jak každý uznal za vhodné, a stejně tak mimo obec a na dálnici byla rychlost neomezená. Počet aut ale stoupal a tak v 70. letech došlo prakticky v celé Evropě k zavedení rychlostních limitů. Jak ale přibližuje Roman Budský z týmu silniční bezpečnosti, důvodem nebyly nehody, ale ropná krize.
A ono se tehdy vlastně ty vlády západních států rozhodly, že se sníží rychlost jízdy vozidel, protože to šetří pohonné hmoty a v podstatě ty státy na té ropě byly skutečně velice závislé, je to strategická surovina. Takže se snažili minimalizovat spotřebu, protože jak si se ropa netěžila, nedovážela. A ono se zjistilo, že nejenom, že se šetří ropa, a začaly výrazně klesat mrtví, což nikdo nepředpokládal. Takže v podstatě po pominutí ropné krize už zůstávaly rychlostní limity mimo obec, ale i na dálnicích.
A od té doby se datuje jejich větší či menší překračování, které souvisí i s mentalitou řidičů. Například pro Čechy je to prakticky národní sport. Téměř 90% našich řidičů podle Centra dopravního výzkumu překračuje rychlost, 2/3 dokonce o více než 10 kilometrů. Možná až příliš spoléhají na svá moderní auta plná bezpečnostních prvků, ale ty pomáhají jen do určité rychlosti.
Ty moderní auta skutečně chrání životy, ať je to ta aktivní bezpečnost, že to auto třeba samo zastaví, nebo ta pasivní bezpečnost, když už teda se buchalí plechy v okamžiku kolize, tak vás to daleko lépe ochrání. Tady možná jenom takový zajímavý poznatek, že v podstatě pokud dojde u moderní auta k nárazu v rychlosti 64 km v hodině, tak jenom 2% posádek nepřežije, zbytek skutečně přežije. Pokud je ten náraz ve stovce, nepřežije v podstatě nikdo.
Mnozí řidiči se už i díky radarům a zpomalovacím prahům naučili ve městě 50 dodržovat. Na hlavních tazích jim pak hustý provoz většinou dovolí jet jen o málo rychleji než povolenou 90. Za to na dálnicích zkoušejí limity svého vozu. 130 se jim zdá málo, a tak riskují překročení za 1000 korun a 2 body, tedy rychlost do 160 km v hodině, která ovšem podle Budského může být při střetu fatální.
V okamžiku, kdy musím okamžitě začít brzdit, protože tam je překážka, tak zjistíte, že ze 130 zastavíte, a pokud byste jela těch 160, tak tam bude mít nějakých 70-80 km hodně na tachometru v okamžiku nárazu, protože tam roste prostě kinetická energie a brzdná dráha se čtvercem rychlosti. To znamená, těch, řekněme, nepodstatných 30 km hodně, co se vám zdá na té volné dálnici, se najednou změní v podstatě v horor, protože ten, co stačil ze 130 zastavit, ten přežil, ten, co jel o 30 rychleji, naráží, řekněme, 80 do nějakého kamionu, a to je v podstatě téměř smrtelná záležitost.
A přitom, když chceme, tak podle Faráře umíme jet podle pravidel.
Zkušenosti ze zahraničí jednoznačně ukazují, že pokud český řidič přijede do státu, kde je normální dodržovat pravidla silničního provozu a i předepsané rychlosti, tak se přizpůsobí tomu, že ostatní řidiči nepřekračují rychlost, že on se přizpůsobí rychlosti tohoto dopravního proudu a dodržuje pravidla. To znamená, je to o tom, jak celá společnost nahlíží na pravidla silničního provozu.
A také o tom, jak vysoké jsou pokuty a pravděpodobnost, že je dostaneme. Od roku 2008 mají dopravní policisté k dispozici rychlá civilní auta, díky kterým odhalují hříšníky za provozu. Letos přišli s novinkou. V rámci akce Speed Marathon vyzvali lidi, aby napsali riziková místa, kde by podle nich měli policisté měřit rychlost a také ji pak na vybraných místech měřili. Zapojilo se téměř 80 tisíc lidí a to překvapilo i ředitele naší dopravní policie Tomáše Larcha.
Jsem velmi rád, že se společnost zapojila do toho hlasování. Je to pro nás jakýsi signál, že ta situace se silničním provozu prostě není lidem hostejná a že s tím chtějí něco dělat. Takovéto akce chceme do budoucna třeba i opakovat. My v úzovkách nabízíme tu ruku, pojďte se zapojit do té diskuze, pojďte se zapojit do toho, jak ovlivňovat bezpečnost silničního provozu. Rozhodně to nebylo o tom, že bychom nevěděli, a takové komentáře se bohužel objevily, že bychom nevěděli, kde máme měřit a potřebovali bychom poradit. Ne, my jsme spíš chtěli znát ten názor té veřejnosti a porovnat to s těmi konkrétními čísly, na kterých plánujeme výkon služby.
Mimochodem, i proto se tento týden bude na moravskoslezských silnicích pohybovat takzvaný hodný pasat bez hypu. Nebude rozdávat pokuty, ale odměny. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Každodenní zvonek na školních chodbách, to je dodnes živé dědictví Marie Terezie. Hustá síť základních škol znamenala vzdělání pro lidi, kteří byli do té doby vnímáni pouze jako nesvéprávná pracovní síla. Znalost čtení, psaní a počítání stála na počátku vzniku skutečné občanské společnosti. Jen shodou náhod souvisela s další revolucí, zrušením jezuitského řádu. Víc už Radek Kříž.
Marie Terezie neruší jezuitský řád, jen o jeho zrušení papežem informuje prostřednictvím výnosu ze září 1773. Po řádu a jeho členech, kteří se specializují na výuku, zůstává v systému díra. Je potřeba ji zaplnit. V té době neexistují média, prostředky sociální komunikace, země jsou vyčerpané válčením, lidé žijí životy bez naděje. Marie Terezie si uvědomuje, že je potřeba společnost semknout a udržet pohromadě. Jedním z nástrojů je pro ni státní správa. Její jednotlivé stupně zaručují panovnici přehled. To jí ale nestačí, jak říká historik Ivo Cerman.
Na otázku, jak tedy zajistit, aby ta společnost byla soudržná i nadále, lidé tehdy nenalezají jinou odpověď než výchovu. Když potom Marie Terezie vydává na konci roku 1774 všeobecný školní řád, tak v něm jakémsi tom uvozujícím vysvětlení rovněž sděluje, že vzdělávací reformu zavádí kvůli tomu, že jedině správná výchova je ten nástroj, který zajistí soudržnost společnosti, který lidem pomůže pochopit, jak se mají chovat jako občané. Dokonce je tam v Methodenbuchu, to znamená v knize metodní, která měla vysvětlit, jak se má správně učit, tak je jeden odstavec, který vysvětluje, že smyslem té reformy je naučit děti správným občanským mravům, aby dokázali vytvořit tu bürgerliche Gesellschaft, tedy tu občanskou společnost.
Plány na povinnou školní docházku jsou už dlouho vlastní německy mluvícím osvícencům. V anglosaském prostředí té doby se má za to, že stát se stará o bezpečnost těla, kdežto kultivaci duše nechává na církvi. Němečtí osvícenci počítají s tím, že stát má ve správě i duši člověka. Školská reforma Marie Terezie je velmi ambiciózní, dodává Ivo Cerman, autor knihy Habsburkové 1740 až 1918 Vznikání občanské společnosti.
V těch nejvyšších patrech v okolí Marie Terezie se skutečně uvažovalo o tom, že by součástí té reformy mělo být i založení Akademie věd, ale nakonec se ten plán neuskutečnil, protože se nějak nedostávalo kvalitních učenců a když potom byl Marie Terezie v roce 1774 předložen konkrétní plán, že by měla založit ve Vídni Akademii věd s asi třemi učenci z univerzity a s jedním fyzikem, bývalým jezuitou, tak na to řekla, no to bych se před celou Evropou zasměšnila, kdybych tady založila akademii se třemi jakž takž ucházejícími profesory a s jedním zestárlým ex-jezuitou. Ten plán nakonec nevyšel a vlastně byl zrealizován soukromými silami pouze u nás v Praze, kde se skupina učenců v okolí hraběte Kinského začala soukromně scházet a doufali, že Vídeň tu jejich aktivitu schválí, k čemuž ovšem za vlády Marie Terezie ještě nedošlo.
6. prosince 1774 vyšlo nařízení, které spustilo obrovskou státní reformu. Zřídila se školská komise a pedagogický institut ve Vídni. Habsburské dědičné území měla pokrýt hustá síť základních škol, na kterých se mělo vyučovat čtení, psaní a počítání. Učitelé učitelé mají dostávat plat od státu. Podle historika Jiřího Raka jde o součást skutečné společenské revoluce, jak řekl v pořadu Panovnice jedné epochy.
Tady skutečně začíná ta emancipace těch neprivilegovaných tříd. Ono je to z důvodu nejenom jaksi humánních a filantropických. Oni si uvědomují, že to rolnictvo, to je většina obyvatelstva. Když bude bohaté, bude platit daně, když bude zdravé, bude posílat jako schopné a zdatné rekruty. Jo, takže se snaží je tak si pozdvinout. Začíná péče o školství, o jejich základní vzdělání, sepisuje se majetek.
Marie Terezie se snažila jít příkladem a na svých sídlech založila základní školy pro služebnictvo. Existují obrázky, na kterých si prohlíží sešity žáků a povzbuzuje je ke studiu udílením odměn. Školská reforma je jednou z mnoha, které Marie Terezie v touze všechno spojit v jeden celek zavádí. Mimo jiné ruší vnitřní cla mezi českými zeměmi a Rakouskem, vydává první část občanského zákoníku a nový trestní zákoník. Za ten byla kritizovaná i proto, že nezakazoval mučení. Po dlouhém váhání zrušila i tento středověký nástroj. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Jak Marie Terezii vnímali současníci z pohledu genderu? Chovali se k ní jako k ženě? A jak se vnímala ona sama? Řekneme zítra v dalším díle seriálu ke 300letému výročí narození této české královny a císařovny. Globy dodnes zůstávají nepostradatelnou pomůckou při výuce zeměpisu. Tradičně se vyráběly ve Francii, Německu, Španělsku a nebo Anglii, tedy v zemích původu mnoha objevitelů a cestovatelů. Česko ale nezůstalo pozadu. Postaral se o to Jan Felkl. Svou manufakturu založil v roce 1854 a časem se z ní stala největší výrobna globů v Rakousko-Uhersku. Rodinná firma Felkl a syn vyráběla globy vysoké kvality bezmála 100 let a získala za ně řadu ocenění na světových výstavách.
Globy jsou vystavené tady ve Spíce. My jdeme tady se podívat paní redaktorkou.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy před pár dny otevřela výstavu Felklových globů. Její autorkou je ředitelka tamní mapové sbírky Eva Novotná.
Jsou výjimečné tím, že vlastně byly výborně jednak řemeslně zpracované, potom vycházely v 17 jazycích, takže vlastně nejprve začaly vycházet německy, později přibyla čeština, ale i vlastně jazyky takových zemí jako Švédsko, Dánsko, Nizozemsko a podobně. Vlastně tou šíří jazykového provedení byla velmi unikátní firma v 19. století, ale i odborným zpracováním, protože Jan Felkl spolupracoval s mnoha odborníky na většině světových univerzit.
Felklova továrna byla první, která tiskla globy v národních jazycích Rakousko-Uherské monarchie. V češtině se nejdříve vyráběly malé exempláře. Hlavním odbytištěm velkých globů totiž bylo Rakousko a Německo.
Ty české vlastně větší globy vznikly až na nátlak českých vlastenců, kteří udělali velkou propagační akci v časopise Posel z Prahy, ale v dalších časopisech, kde vyzývali vlastence, aby si nakoupili a předplatili vlastně Felklovy globy, aby mohl začít s výrobou větších českých globů, protože do té doby vyráběl jenom menší ty české globy.
Časem se globy staly povinnou výbavou rakousko-uherských škol. Felkl pro ně nevyráběl jen modely zeměkoule, ale i další pomůcky.
Telluria a tady ten přístroj se jmenuje Planetarium, demonstruje vlastně pohyb Země kolem Slunce, kdy tady byla svíčka, která už jim tady zřejmě chybí, která symbolizovala Slunce, která odrážela tady světlo od toho zrcadla na zeměkouli a zeměkoule vlastně se točila okolo ní, se točí orbit jako měsíce a tady jsou ještě vlastně planety, které předcházejí, to znamená Merkur, Venuše, Země, ještě by tady měl být Mars, který tady jim tady chybí. Můžeme si zkusit s ním takhle zatočit, takhle vlastně byste viděla, je to vlastně na principu hodinových strojků, takhle se otáčí vlastně kolečka, která na sebe navazují a uvádí celé to rameno do pohybu.
Další neméně zajímavé výukové pomůcky z dílny Jana Felkla, jako třeba slepý globus, jsou k vidění v Pražském národním technickém muzeu. Povídali jsme si o nich s vedoucím oddělení exaktních věd Antonínem Švejdou.
Čemu je slepý globus dobrý?
Sloužil k prověřování znalostí žáků nebo studentů, takže Dá se říct, že to byla taková černá můra pro studenty při zkoušení jejich zeměpisných nebo astronomických znalostí. Pak druhý stupeň, který máme také ve sbírkách, to je úplně černá koule bez jakékoliv kresby. Sama si asi dokážete představit, že zkoušení astronomie nebo geografie bylo velmi jaksi obtížné.
Kolik takových pomůcek ve školách měli? Planetária, tamhle jsme měli sféru, slepou mapu.
Na dnešní dobu samozřejmě dost čtveroročních období nebo armilární sféry nebo hledače hvězd se již nepoužívají. Takže je vlastně vidět, že ty názorné pomůcky v minulosti, v 19. první polovině 20. století byly velmi četné a velmi zajímavé.
Teď ale zpátky na přírodovědeckou fakultu. Společnost Felkl a syn totiž měla i dva vlastní patenty a jeden z nich je na výstavě k vidění. Je to rozkladný globus.
Rozkladný globus je tady ale zavřený. Jdeme se na něj podívat zvenku. Syn Ferdinand Felkl vydával v roce 1900 a 1901 rozkladné globy, které byly jednak tento typ, který tady vidíme, který byl rozkládací do 4 částí.
A uvnitř nic není?
Uvnitř nic není, ale potom vlastně k tomuto patentu přidal ještě Ferdinand Felkl ještě druhou verzi. Globus, který byl rozkládací jenom na 2 polokoule a uvnitř toho zemského globu byl hvězdný globus.
Podobný exemplář, který by se ovšem vešel do kapsy, má ve své sbírce Národní technické muzeum. Jak říká Antonín Švejda, tyhle malé rozkládací globy byly ve své době velmi oblíbené.
Používaly se vlastně i malé kapesní globy, což byly globy v podstatě do kapsy, do ruky a ty sloužily třeba jako pomůcka cestovatelů nebo i pro děti sloužily na hraní, nebo byla to určitá známka pána, gentlemana. On měl v kapse, měl při sobě malý globus, měl vlastně dva globy, mohl představit ve společnosti hvězdný a zemský globus.
První globy vyráběly ve Felklově manufaktuře ze sádry. Nad formičkami k výrobě sádrových skořepinek mi Eva Novotná prozradila, kdy začaly být modely zeměkoule odolnější a taky levnější.
Až potom vlastně na počátku 20. století Felklův dílovedoucí Válek vynalezl zvláštní přístroj na vlastně ražení těch polokoulí z papírových kartonů, takže pak se vyráběly vlastně z takového tvrdšího papíru.
V kolekcích Přírodovědecké fakulty, Národního technického muzea a také Středočeského muzea v Roztokách, kde společnost Felkl a syn sídlila, jsou vystavené desítky globů různého data výroby. Vnímavému pozorovateli proto jistě neunikne, že jsou na nich různé mapy.
Většinou v tom 19. století v Evropě třeba nevidíme Polsko, protože to bylo rozdělené mezi jiné mocnosti. To se vrátilo na mapu až po první světové válce.
Máme tu ještě Perzii.
Ano, máme tu Perzii, nějaký Beludžistán, tu máme místo Pakistánu.
Slepý globus bych osobně nikomu při zkoušce ze zeměpisu nepřála. Antonín Švehla ale věří, že i v době moderních technologií hraje starý dobrý globus ve vzdělávání nezastupitelnou úlohu. Téa Parkanová, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Umíte si představit sběrný dvůr budoucnosti? Podobný do několika let vyroste na okraji města Hranice. Co všechno by měl umět a jaké suroviny tím pomůže využít? A jak se dá ze zpracování odpadu udělat umění? O tom už s inženýrem architektem Ondřejem Chybíkem z ateliéru Chybík Krištof. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane inženýre, vy pracujete na projektu Sběrný dvůr budoucnosti a přitom ho nazýváte galerií. O co se vlastně jedná?
Ono to je tak trochu galerie, protože když jsme dostali zadání, tak zadání bylo zkuste, pánové, udělat něco s tímhle nepořádkem, který tady v Hranicích máme. A my, když jsme si začali analyzovat, co to vlastně sběrný dvůr je, tak jsme přišli na to, že to není jenom místo, kde se do jednotlivých kontejnerů vyhazuje odpad, ale především by to mělo být místo, kde se bude veřejnost vzdělávat v tom, jakým způsobem zamezit vytváření odpadu jako takového. Takže když jsme se po několika společných workshopech s investorem dobrali výsledku, tak vlastně rozhodující bylo navrhnout samozřejmě fungující sběrný dvůr podle všech parametrů, které dneska v Evropě máme, ale zároveň poměrně výraznou, a my tomu říkáme galerii odpadu, která by měla tuhle edukativní funkci naplnit.
Bylo těžké propojit, řekněme, tu edukativní část, která musíme předeslat, že je v budoucnu určitě určená veřejnosti. Bylo těžké ji propojit právě s tou provozní částí? Jak jste postupovali, jak se celá ta myšlenka rodila?
My obecně, když navrhujeme, tak máme po každé několik variant, dejme tomu 10 až 15 různých úplně odlišných přístupů. A postupně jsme vlastně přicházeli na to, že nejvhodnější ze všech těch prostorově hmotových možností bude umístit sběrný dvůr na takový rondel, říkejme tomu kruhový objezd. Po jehož vnějším obvodu jezdí auta, to znamená zákazníci sběrného dvora, a po jeho vnitřním obvodu jsou umístěny jednotlivé kontejnery, do kterých se jednotlivé suroviny třídí. Já osobně neumím řídit, ve svých 32 letech jsem se ještě nebral toho, abych si udělal řidičák, nicméně si myslím, že couvat s vozejkem plným odpadu asi není bůh ví co. Takže jsme se rozhodli pro tuhle celkem jednoduchou variantu, která vychází právě z toho pohybu auta zákazníka sběrného dvora. No a na to potom už jednoduše navázala ona zmíněná galerie, která vlastně do protivky je jakousi zdí kolem tohohle sběrného dvora. Je to umístěno do prvního nadzemního podlaží, tady ta galerie vytváří jakou spirálu. A když návštěvník vlastně prochází jednotlivými sekcemi expozice, kde by se měl dozvědět, proč je důležité se vůbec třízením anebo neprodukováním odpadu zabývat, tak může sledovat tuhle expozici a zároveň sledovat ony zákazníky sběrného dvora, který tam vyhazují nepořádek nebo recyklát do kontejneru.
A bude možné nějak sledovat i ten provoz jako takový? Budou ty expoziční části a zároveň ty provozní části nějak propojené, anebo to bude možné jenom na dálku skutečně sledovat?
Ten samotný sběrný dvůr je součástí expozice, to znamená, jednak to můžete sledovat a tím, že to je spirála kolem dokola, že to není čistě kruh, ale je to spirála, tak vy vlastně začínáte na úrovni sběrného dvora, to znamená, že vlastně první okruh vidíte, procházíte si ty kontejnery, říkáte si, jaký druhy odpadu se vlastně třídí vůbec a potom jdete nahoru po té spirále, tam dostáváte základní informace o tom, proč je důležitý odpad vůbec nevytvářet. A ta expozice končí na konci spirály, kdy máte výhled do krajiny, která je těsně vedle tohohle sběrného dvora. Je úžasná, je téměř neposkvrněná a je tam jistá s nadsázkou vržená metafora toho, že když se úspěšně podaří veřejnou vzdělávat a budeme se chovat úsporně a šetrně, tak nám tato příroda třeba zůstane.
To je určitě místo, které vybízelo přímo k tomu ho nějak využít. Jak jste pojali závěr té expozice, když člověk projde celým tím sběrným dvorem, tou spirálovitou stavbou, projde tu expozici, tak čím vlastně skončí?
To je ten onen výhled do krajiny a ta možnost sledování naší přírody, která je úžasná, i když máme jednu z nejhustších obydlených míst v rámci celé planety, vzdálenost mezi jednotlivými sídly, jednotlivými vesnicemi a městy. Myslím si, že hustší síť má pouze Německo a Belgie. Tak si myslím, že tohle je super závěr právě celé expozice a věřím tomu, že když se tenhle dům dostaví a stane se cílem návštěv nejen dospělé veřejnosti, ale především cílem na školy, základní a střední, tak si myslím, že po tomhle zážitku se vlastně taková ta odpadová stopa našeho národa může zlepšit. Když člověk se dostane na střechu, což už je takový bonus té expozice, tak na té střeše, kterou chceme pojmout jako zelenou za využití různých materiálů na bázi recyklátu, tak na té venkovní expozici budeme mít přesně tyhle ty věci, to znamená ukázku, jakým způsobem se může recyklovat energie, jakým způsobem se můžou využívat přírodní zdroje, tady ty čmeláčí domečky a podobné věci, které si myslíme, že jsou dost důležité pro zachování biodiverzity. Vlastně se z toho stává až jakési ekologické centrum.
Dávat dohromady takto odborný projekt určitě znamenalo i spolupracovat s různými odbornými institucemi. Jak to probíhalo? Kdo vám dával třeba i ty náměty, nápady, inspiraci?
My obecně se snažíme spolupracovat na každém projektu s řadou odborníků, počínaje architektama přes odborníky na materiály. Tam ještě jedna zajímavost je ta, že celý ten dům by měl být postaven z materiálů, které dneska jsou ve stavebnictví dostupné a jsou na bázi recyklátu. To znamená, že samotný ten dům, samotný ten objekt by měl být showroomem těchhle z těch stavebních možností a dovedností. A jeden z našich partnerů, se kterým se do toho rádi chceme pustit, tak je VUT v Brně, kdy jsme měli několik konzultací na ústavu materiálu o tom, jakým způsobem se dají právě tyhle materiály implementovat do téhle stavby, jak můžou společně se ovlivňovat, jak budou rozdílně stárnout. A dokonce jsme se dostali k aktuálně vyvíjenému betonu, které má plnivo na základě recyklátu. Ten materiál se ještě vyvíjí, ale doufám, že se to potká termínově a my budeme moct ten beton použít.
A jaké další ještě novodobé nebo recyklované materiály pro zajímavost?
Můžete použít nějakou geotextíry na té zelené střeše, nebo můžete použít materiál, který je na bázi odpadu v rámci autovýroby, v rámci autosedaček a čalounění v motoristickém průmyslu. To znamená, že když nějaká automobilová značka vyrábí nebo instaluje do svých automobilů křesla a čalounění, tak vždycky něco zbyde. A existuje na Slovensku výrobce, který tyhle ty věci dává dohromady, sbírá je po jednotlivých automobilkách a právě z těchto materiálů vytváří nový materiál, který se dává jako podklad pod zeminu a pod ty důležité vrstvy, které jsou potřeba pro to, aby na té střeše byla opravdu tráva. A tenhle materiál, pokud má dostatečnou tloušťku, tak má tu schopnost, že pokud naprší, tak je schopen tu vodu držet relativně dlouho v sobě a potom se postupně ta voda odpařuje. Není to tak, že by se odpařila tak rychle, jako kdyby tam ten materiál nebyl. Potom recyklovaný sklo. Zatím jsme ve fázi odevzdané studie a jsme v rámci toho základního konceptu pracovali hodně obecně s těmi materiály. Nicméně se na to těším, protože jsem zvědavý, co vůbec stavební trh v rámci této tematiky nabízí.
A ještě závěrečná informace, ale možná i ta nejdůležitější, kde bude galerie, ten sběrný dvůr otevřen?
My doufáme, že galerie odpadu v Hranicích se otevře ve stejný rok jako nové sídlo Lesů České republiky, který jsme taky navrhli. A vlastně je tam docela společná věc jedna, a to je to, že v těch lesích jsme udělali podobnou trasu návštěvnickou, jako je v této galerii, protože obecně my jsme pořád ještě mladí kluci, nám je kolem 30, a myslíme si, že to vzdělávání veřejnosti a ukazování veřejnosti, co se vlastně v těch jednotlivých institucích děje, je dost důležitý a mělo by to být součástí každého veřejného objektu, každé veřejné investice, každé veřejné budovy. Ale abych odpověděl na tu otázku, tak v roce 2020, 19 nebo 20 by to mělo být hotové.
Tak my vám přejeme nejenom, ať se tento projekt podaří, ale další spoustu takových edukativních, zajímavých a přínosných počinů. Mějte se moc hezky a děkuji, že jste si udělal pro Český rozhlas Plus čas.
Super, děkuji. Naschledanou.
Mým hostem byl inženýr architekt Ondřej Chybík z ateliéru Chybík Krištof. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.